хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сённяшні наш эфір дазволю сабе пачаць цытатай з каляднага звароту палітыка Рыгора Кастусёва. У гэтым годзе светлы дзень Раства ў Беларусі азмрочаны ўжо 20 днямі гвалту дзяржавы супраць грамадзянаў, маштаб якога не чуваны з савецкіх часоў і які перайшоў усялякія межы здаровага сэнсу, справядлівасці і маралі. Немагчыма апраўдаць пабітымі шклянымі дзвярмі мэтанакіраванае збіццё сотняў мірных грамадзянаў, у тым ліку жанчынаў і пажылых людзей, канвеерныя прысуды на падставе пісаных пад капірку пратаколаў, адмовай у аказанні медычнай дапамогі пацярпелым, бясконцы шэраг ператрусаў, затрыманняў, арыштаў і пагрозаў. Немагчыма апраўдаць утрымання за кратамі людзей, якія не толькі не маюць дачынення хоць да якога гвалту, але і спрабавалі спыніць яго. Нагадаю, пра гэта піша ў сваім звароце да патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі мітрапаліта Мінскага і Слуцкага філарэта Рыгор Кастусёў і падпісваецца праваслаўны хрысціянін, намеснік старшыні партыі БНФ, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта. Сёння вы яшчэ пачуеце Рыгора Кастусёва, які даў шырокае інтэрв'ю Радыё Свабода. Зараз толькі яшчэ адна кароткая цытата.
Тыя каштоўнасці, якія мы отстойваем, их немагчыма выбіць з маёй головы нават дубинкой. Это незалежность, это беларускасть, это демократия и европейский шлях развіцця.
Інтерв'ю з Рыгорам Кастусёвым вы пачуеце ў нашай праграме хвіліно праз 15:20. А 6 студзеня якраз напярэдадні праваслаўных калядаў дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Вашынгтоне з беларускімі праваабаронцамі і прадстаўнікамі беларускай дыяспары. Пра сустрэчу нам расказвае сябра Рады БНР, юрыст Алеся Кіпель.
Злучаныя Штаты вельмі клапоцяцца пра тое, што робіцца цяпер у Беларусі для дзярждапартамента і для другіх. У дзяржаўнай службе ў Злучаных Штатах гэта вельмі важна, бо, канешне, вядома, што многа хто цяпер за кратамі, і таму была гэта сустрэча з сакратаром дзярждапартамента Хілары Клінтон. І, ну, запрошаныя былі туды дзеячы беларусы, таксама беларусы-амерыканцы. Я там была запрошана, і другія беларуска-амерыканскія дзеячы таксама былі запрошаны. Нам было вельмі, ну, важна пайсці, і былі вельмі радыя, што так хутка рэагавала дзяржаўная служба Злучаных Штатаў. Ну, і на такім таксама высокім узроўні, як дзяржсакратар.
Ці можаце сказаць, як доўга гэта сустрэча працягвалася?
Была такая першая сустрэча з сакратаром Філ Гордон, які, ну, адзін з замеснікаў. І мы там былі, думаю, што так гадзінку можа. Не цэлы час з Хілары Клінтон, канешна, але з ёй, можа, паўгадзінку былі. Ну, на гадзіннік не глядзела, але даволі даўгая зборка была.
Можа быць, вы тады агучыце, вот якія сведчанні прагучалі з Беларусі там?
Ну, яны проста расказвалі, што там было, скольки людзей было, і як было ў той вечар, у тую ноч, многа каго, і што ад многіх нема ніякіх навінаў, што ні адвакаты да іх не пускаюцца, ні сем'і, і што цяпер невядома, у якім стане яны цяпер, ці ім даецца медычная дапамога, і што вельмі усе трывожацца, што столькі людзей яшчэ сядзяць і невядома, у якім стане.
Это была юрыст ЗША Алеся Кіпель. Перад сустрэчай Хілары Клінтон з беларускай дэлегацыі прадстаўнік прэсавага офісу дзярждэпартаменту ЗША Марк Тоўнер заявіў наступнае.
Дзяржсакратар падзяляе іх занепакоенасць з нагоды нядаўніх беларускіх выбараў, а таксама непрапарцыйнага ўжывання ўрадам сілы пасля гэтых выбараў. Яна заклікае да неадкладнага вызвалення тых, хто застаецца за кратамі, да спынення рэпрэсій супраць апазіцыі, сродкаў масавай інфармацыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Прадстаўнік прэсавага офісу дзярждэпартаменту таксама сказаў, што ЗША не выключаюць магчымасці новых санкцый супраць Менску ў сувязі з паслявыбарчай сітуацыяй ў Беларусі. З вамі Радыё Свабода. У сувязі з православними калядами да вернікаў і грамадзянаў Беларусі з архіпастырскім пасланнем звярнуўся кіраўнік беларускай аўтакефальнай православнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў Логін.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, ўжо болей за 2000 гадоў, як з волі Господа, Сын Божий прыняў чалавечае цела і нарадзіўся ад прачыстай дзевы. Гэты прыход Месіі, прадказаны прарокамі, людзі чакалі стагоддзі, але адразу пасля нараджэння Ісус сустрэўся з ненавісці і небяспекай. Цар Ірад, каб пагубіць наванароджанага небеснага ўладара, загадаў забіць тысячы малых дзетак у Бетлееме за боязі ўтраціць ўладу над Палесцінай, якою кіраваў. Гэтая крывая падзея ўспамінаецца у святым дабравесці дзеля таго, каб мы разумелі безлітаснасць граху дзеля перамогі, над якім і прыйшоў на зямлю Сын Божы. У часы ганення ў нашай веры хрысціянаў катавалі прылюдна, каб іншыя баяліся прымаць правдзівую веру, якая робіць чалавека вольным ад улады граху над ім. Але хрысціянства вытрымала гэтыя цяжкія пакуты, бо яно прынесла ў свет небачную раней любоў паміж людзьмі, якая ёсць падмуркам цяперашніх законаў маральных і дзяржаўных. Але жорсткасць нашага свету і дагэтуль не спынілася. У наш час існуюць ірады, якія, кіруючы дзяржавамі, не карыстаюцца Божымі запаветамі. Вернікі, якія прынялі да свайго сэрца хрыстовае вучэнне, павінны разумець, што ёсць ад Бога, а што ад нечыстага. Ці можа хрысціянская ўлада ваяваць з уласным народам, што тое самое, што ваяваць з Богам? І ці можа хрысціянская царква віншаваць ірада з чарговай крывавай перамогай над сваім народам? Самая падзея выкуплення збаўцам чалавецтва адбылася праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля ягонага нараджэння. Таму гэтае свята – свята надзеі, здзяйсненне якой яшчэ адбудзецца ў будучыні. Чаму і нават у часы найбольшага ліхалецця ў Беларусі народ радасна сустракаў каляды з надзеяй на лепшую долю. Дык разам паднесем малітву да Всевышняга за нашых блізкіх, за вернікаў розных хрысціянскіх цэркваў, за змагароў, што ідуць пад сцягам Хрыста, за тых, што супраць яшчэ яго, за зняволеных і пакутуючых, за маці Беларусь і всіх беларусаў-ліцвінаў, што жывуць на бацькаўшчыне в замежжы, каб калядная зорка ўказвала нам шлях да нацыянальнай згоды і да ўладарства Божага. І каб каляднікі прыходзілі да кожнага беларускага памешкання, віншуючы ўсіх. Христос нарадзіўся, слаўце яго.
Гэта было архіпастырскае пасланне кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. Ну а зараз дамо слова слухачам і магчымасць расказаць пра свае калядныя пачуцці і перадаць віншаванні.
От імені всіх прагрэсіўных людзей я хачу паздравіць з Рождеством Христовых тех, которые страдают в настоящее время, и тех, которые пострадали, принимая участие в событиях 19 декабря. Юноши и девушки, и все те, кто вышел по зову совести и чести выразить протест против давно установившейся лжи в стране. Заведомо зная, что будет насилие, вы вышли на площадь и приняли на себя удар этих действительно эскадронов смерти. Огромное вам спасибо, господин Некляев, господин Статкевич, господин Садников, господин Ромашевский, господин Костусев. И все те, кто был с вами, это есть цвет, гордость и совесть нашей нации. Игорь, город Волошин.
Слышал выступление женщины о том, что Радио Свобода готовит Беларусь к гражданской войне. Нет, милая женщина. Это Лукашенко, его БТ и СМИ разделили Беларусь на своих и чужих, на вшивых блох и врагов народа, на отморозков и подонков. Разве можно граждан своей страны так называть, даже если они и думают по-другому? Ведь у каждого человека своя правда, а власть лукавых боится этой правды. Поэтому если что-то и случится, то только с подачи этой власти, которая уже не раз проливала кровь своего народа, свои руки от пролитой крови они уже никогда не отмоют.
Хотел бы пожелать подару Некляеву мужности, что тут не всем все равно, что люди тут переживают за его. Проповедник Сергей Норман.
Свобода, ты потребна завсёды людям. Мы верим тебе давно. За помехи на хвале не судим. Ты наше у Европу в окно. Тлумач нам завсёды. Открой в очи на всё.
У меня один вопрос. За что арестован Олесь Михалевич? Ничего резкого в адрес действующей власти не говорил, не призывал, не нарушал, не присутствовал, не разбивал, баллотировался в президенты. В этом его вина? Теперь будет мотать срок? У белорусов таким способом раз и навсегда отбивают даже призрачное желание подвинуть одну особу.
Да, Павла Северенца, мы с одного прихода. Церква, что на немесе, желтая, екатерининская. Те, як теперь ее называете Петра и Павла. Один раз на тот день иди в суба народной мове. У субботу, всему ранку. Не может быть там завтра Павла. По неких причинах я так само не буду там. Але веру, что дойде слово до этого хлопца. Хоть туды.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Дзяржсакратар США Хиллари Клінтон сустрэлася у Вашингтоне с делегацией белорусской громадскости. Сенатор США Джозеф Ліберман сярод тих, кто долучается до голосов солидарности свободы. Активисты демократичного руху «Громадяне Беларуси» присвячають калядные святы клопоту праздня воленых за площу и их семьи. Коалиция за европейский континент без визовых барьеров закликала усе краины Еврозвязу перенять приклад Польши и не брать с белорусов платы за национальные визы. У своем калядным послании керовник белорусской автокефальной православной церквы и епископ Святослав Логин пытается, ти можа христианская улада воевать с уластным народом. Светлый день роства у Беларуси озмрочены гвалтом державы супрать громадянов, масштаб якого перейшел у сялякие межи здорового сенсу. Про это пиша Рыгор Костусев у своем послании до митрополита Филарета. Шановные слухачи, многие из вас уже чули новогоднюю передачу «Свободы». Упершиню у истории радио свою солидарность с потерпелыми за демократию Беларуси выказали одночасно десятки ведомых людей у свете. Былые президенты, диссиденты, политики, люди мастатства с десятков краинов прочитали у новогоднем эфиры имена арештованных, сбитых, осудженных. Со мной побач у студии директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, автор идеи передачи. Як бы вы подлумачили менавіта такую форму читания именов?
Алена, мы, конечно, працавали, и наши слухачи это ведают на площади. Мы передавали, что отбывалося с кандидатами у гэты день, и, конечно, то, что отбывалося в Беларуси. Але то, что нам треба было уже зробить после того, что отбылось, про 10 дзён после подеев, я бы сформулировал только двумя словами. Имя – самое главное для человека. Коли нехто называет, помнить ваше имя, это значит, вы не забытые, про вас помнить. Кажучи на сучасной мове, это пошуковик спадара Бога.
Какая была реакция людей, ведомых особов, до яких вы звертались с такой пропановой?
Ну, то, что тычется замежников, я бы сказал, вот группа диссидентов, это был президент Чехии Вацлав Гавел, это Елена Боннер, знакомитая диссидентка советских часов, как и Владимир Буковский, как и Сергей Ковалев. Их на разумение этой просьбы было просто мгновенное. То же самое я могу сказать и про ведомых сусветных интеллектуалов, например, Фрэнсис Фукуяма, те знакомитый французский философ Андре Глюксман. В целом я бы описал весь этот процесс, видите, как, скажем, снежную лавину, когда каждый человек приводил некого нового. Вот, например, когда мы записали Кандализу Райс, былого держсекретаря Злучених Штатов Америки, она одразу пропоновала идею запросить и Джорджа Буша, и он одразу охотно погодился.
Я нагадаю, что гэты спіс імёны свабоды або галасы салідарнасці са зняволенымі ў Беларусі, ён гучаў на нашых хвалях усю навагоднюю ноч. Як рэагавалі слухачы свабоды?
Я вам просто прочитаю некалькі водгукаў, якія надрукаваны ўжо на нашым сайце. Няма слова, велізарная ўдзячнасць не толькі да ўсіх арыштаваных, але я думаю, ад усяго беларускага народа. Дзякуй, свабода, з раством, з Новым годам, з надзею на перамены, піша Ірына з сям'ёй. Имен у всех почув, тримайтеся. Велике дякую за поддержку. Это приходят такие поведомления с Гомеля, с Борисова. И вот таких, вельми шмат таких дописов, вот еще два прочитаю. Слухаю по радио прозвище тих, кто потерпел на площади, поважанных людей, які промовляють эти имены и на очах слезы и спазмы в горле. Я захопляюся этой солидной, солидарной поддержкой. Велике дякую. От имени всех, кто потерпел. Ну, и еще опошний самый допис, який, видать, только вот зараз дойшов. Слышу имя своей мамы, хочется плакать от гордости. За нее сейчас лопну. Наши герои.
Ну, а який розглас этой передачи у свете?
Таксама вельмі, я бы сказаў, здзіўляючы і небывала для нас. Пра яе напісалі вядучыя амерыканскія выданні. Газета Washington Post прысвяціла ей свой рэдакцыйны артыкул. Часопіс «Брытанскі эканоміст» напісаў. Вельмі шмат іншых выданняў у Амерыцы, у Польшы, у іншых еўрапейскіх перадрукавалі і расказалі пра гэтую акцыю салідарнасці. І наколькі я ведаю, менавіта яна стала падставай для многіх журналісцкіх далейшых допісаў пра сітуацыю ў Беларусі і таксама падказкай для многіх палітыкаў, як цяпер фармаваць свае ўзаемаадносіны з афіцыйным Менскам.
Са мной у студыі быў Александр Лукашук. Сёння, калі ў Беларусі шмат хто святкуе Раство, адзначае каляды, мы паўторым у скароце перадачу «Імёны свабоды, галасы салідарнасці». Шмат хто з яе герояў сядзеў за кратамі, калі яна ўпершыню прагучала ў эфіры, а за апошні тыдзень сталі вядомыя новыя імёны пацярпелых і затрыманых. І сёння да гэтай жа перадачы далучыўся, напрыклад, сенатар США Джозеф Ліберман.
Мацук Прагуслаў, Медахавец, імя Нідадома, Мурашко, Медведю, Міжнік, Нікіченка, Намержіцкі, Намірка, Намалаю Кір'ю, Ніанаху Андрей.
Перадачу «Імёны свабоды, галасы салідарнасці» слухайце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Яе вы можаце знайці таксама на нашым сайце свабода.орг.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння мы папрасілі былога кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва выкласці ягоную пазіцыю ў сувязі з тым, што адбываецца ў Беларусі пасля 19 снежня. Вось урывак гутаркі, якую запісаў Ян Максімюк.
Гаспадар Кастусёў, і вось чатыры кандыдаты ў турме, доўгі час не было вядома, жывыя яны ці не, і якое іх здароўе. Іншыя на волі, выдаюць розныя заявы па БТ, але маўчаць наконт таго, чаго ад іх дамагалася КДБ. Ці не думаеце, што такая сітуацыя аб'ектыўна працуе на ўладу і на яе намер ліквідаваць апазіцыю як нейкую істотную сілу ў грамадстве?
Можа быць, это так. Мне цяжка дадумацца, якія мэты паставілі ўлады, вот, адпусціўшы мяне, пасля адпусціўшы Рымашэўскага. А раней яшчэ вот тое, што зрабілі з Раманчуком, адпусцілі вуса. Можа быць, якія-то планы і ёсць. Цяжка меркаваць. Знаеце, інфармацыі, я такой інфармацыі не валодаю. Таму толькі можа быць на ўзроўні здагадак. Я думаю, што час прыйдзе, гісторыя, кажуць, заўсёды пішацца двух бакоў. Я думаю, што мы з часам даведаемся.
Калі ласка, скажыце нам выразна, ці давалі вы сваё інтэрв'ю на БТ пад ціскам? І другое пытанне, і ці адчуваеце вы, што вам трэба было б у нечым выбачыцца перад тымі з былых кандыдатаў, якія застаюцца ў вязніцы?
Не, я яшчэ раз паўтару, што для мяне не было ні ціска за ўвесь час знаходжання КДБ, не было ні шантажу, і гэта было маё рашэнне, і я ўжо сказаў, што гэта было маё рашэнне давесці інфармацыю да астатніх выбаршчыкаў аб тым, што адбылося ў Беларусі. І я не назваў ні аднаго ні прозвішча у своем выступе, тому я не бачу сенсу просить пробачения того, что я не выказываю сейчас обвинувачивание ни в адрес ни одного человека. Ну, я просто, я выказываю свою позицию. И я лечу, что политик, может быть, это для кого-то будет звучать не совсем приемно, политик повинен заставаться политиком усюда, и в тюрьме. И громадяне Беларуси, это не только те, которые читают сайты або слухают «Свободу», або читают газету «Народная воля», або читают газету «Наша Нева». Это еще и жихари Беларуси, которые таки глядят и БТ, и ОНТ.
Что вы намерены робить далее в связи с послевыборчей ситуацией в Беларуси? Какие у вас ближайшие планы, как у политика?
Планы такие, что я буду працовать... Это, конечно, будет... Что я буду робить, это, конечно, будет еще с правой партии. Зараз наиголовнейшей справой застается справа падтрымкі тых людзей, якія знаходзяцца ў заключэнні. Вы ведаеце, што партыя БНС разам з іншымі арганізацыямі, грамадскімі і людзьмі, іншымі людзьмі, якія спрынялі вот эту сітуацыю сэрца, мы займаемся падтрымкай і матеріальний, і моральний. І далі вже шла всіку допомогу тим, хто знаходився в в'язницях. Праз офіс партії БНФ проходила вся допомога. І я так кажу, що можна пригоже виступати, давати коментарі пригоже. А можна просто робити справу. Ось цю справу ми зараз і робимо.
Що ви думаєте про Олександра Мілінкевича, який у кампанії кандидату діло не брав, але далі залишається активним у політичному житті і видає заяви і коментарі об ягучій ситуації. У вас є жадання не консультуватися з ним чи навіть робити нечто супольне? У Олександра Мілінкевича, як усім відомо, з часу попередньої президентської кампанії залишилися ж добрі і впливові контакти в Європі, наприклад.
Я після визволення нікольких разів вже зустрікався з Олександром Мілінкевичем. У нас до гети парі добрі сябровські відносини, і ми стосунки між собою підтримуємо. І дето і раємося, тому що Олександр Мілінкевич так само займається допомогою депресованим. Тому однозначно, що ми ведемо цю у якій ступені працю супольно. І зрозуміло, що у нас позиція по многих питаннях є позиції подобні, що інтереси Білорусі, інтереси білоруського народу перш за все. І навіть не гріючи на те, що було 19 січня, ми залишаємося на цій позиції.
Господар Костусьов, декось я хотів би вас запитати про одну вашу конкретну позицію. Як ви особисто ставитеся до голосів, які я хочу, щоб Захід тепер увів доволі жорсткі санкції супроти білоруського режиму, включно з економічними? Яка, по-вашому, повинна бути самая адекватна реакція Заходу на події 19 січня у Білорусі?
Я вже після визволення зустрікався з некоторими представниками, з некоторими політиками західних країн, і я виказав їм свою позицію, і от повторюся ще раз і для вас. Для мене є одне розуміння, це є білоруський народ, є Білорусь. Друге розуміння – це є існуюча влада або існуюча диктатура Білорусі. І я кажу так, не треба об'єднувати це поняття в одну кучу. Так, треба на режим тиснути. Так, треба з режимом змагатися. Але це не повинно переходити ту межу, коли це відмовно скажеться на Білорусі. Коли це відмовно скажеться на білоруському народі.
Ну, в сенсі, коли б, скажімо, Злучені Штати Америки, які займаються доволі жорсткою позицією, захотіли б поширити, як би, скажімо, економічні санкції, ввівши, скажімо, ну, заборону на гандаль ще з якими підприємствами державними на Білорусі. Що б ви в такій ситуації сказали про гетий крок Вашингтону?
Коли гета адмовно скажеться на узровні життя білоруського народу, то я супрець таких санкцій. І я не виступаю з позиції, що чим горш, тим лепш.
Більш повне інтерв'ю Григора Костусьова знайдеться на сайті «Свобода.орг». Активісти демократичного руху у Мінську і у регіонах присвятили День Роства Христового сім'ям політв'язнів. Повідомлення зібрав В'ячеслав Кулік.
У Мінську свояки в'язнів американки, а так само правоборончі організації протягують змагатися за визволення політзняволених, повідомляє Галина Бакунчик.
У працовних умовах свято Роства проходить у активістів Комітету оборони репресованих «Солідарність», каже намісниця старшині комітету Еніра Браніцька.
У нас праця, їх дається вже 5 нових підозрюваних по справі. І не всі є не з Мінську, треба буде просто передачі їм не до свято. От зараз буду докладніше працювати і установ. Но все ровно люди йдуть. До нас вже, звісно, більше звертаються зараз тих, хто визволилися, кого починають тиснути на праці і на університетах. І сказати, що ну, у нас свято. Це не те, що ми зараз можемо зробити.
Прикладає намагання у обороні удільників подій у 19 січня у Мінську і координаційний комітет громадської солідарності з політв'язнями, у який уходять представники політичних партій і рухов. Говорить один з координаторів комітету Володимир Колос.
Зараз і арешти, і перетруси, і зараз масово людей викликають. КДБ ми відаємо, провірається гета по мобільних телефонах. Тих, хто знаходився у той час у тим місці, вони отримують повістки. І гета так само ми лишимо. Не стільки робиться безумовно з метою дослідувати сутність того, що здарилося, і викрити справжніх удільників ось гетих провокацій, кольки просто заполохати мирних людей. Звертаються ось гети 30-ті годи у самому мерзотному варіанті. Збираємо звістки зараз. Раз оперативно імкнемся реагувати на те, щоб люди не заставалися сам на сам, коли до їх приходять.
Градинщина. Події 19 січня і репресії, які обрушилися на голови білорусів після їх, викликали у регіоні хвалю солідарності, повідомляє Сергій Іванович.
Гарадзенка Александр Васильевич узначальвае гарадскую арганізацыю аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яна вазіла перадачу ў жодзінскую турму, ездзіла ў Менск сустракаць вызваленых вязняў. Яна кажа, што сачыла за сайтам, на якім паведамляліся прозвішчы тых, хто апынуўся пасля міліцейскага разгону на плошчы за кратамі.
Вельмі прыемна было тое, што простыя грамадзяне на тым же гарадзянскім форуме яны самі создалі групу і самі там збіралі грошы дапамогу для людзей, якія сядзелі. А палітычныя абсалютна людзі, але ж якія збіралі грошы, збіралі рэчы і перадавалі іх.
Прыхільнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Ян Калялевіч за час знаходжання за кратамі на Акрэсціна атрымаў 5 перадачаў.
Не столькі прыемна, што ты атрымаеш некую канкрэтную рэч, колькі тое, што пра цябе памятаюць.
На берасцейшыне сябры апазіцыі адзначаюць, што салідарнасць з пацярпелымі ад пераследу ўлады значна моцная.
Юрка Бакур, удзельнік плошчы ў Менску, адбыў 5 сутак адміністрацыйны арышту.
Вельмі шмат людзей маліліся з нас, калі мы сядзелі ў ЧУ. Таму была такая духовая падтрымка, і ў ЧУ, калі я сядзеў, мне зусім не было страшна.
Станіслав Халадовіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Зівацэвічаў, прымаў удзел у мітынгу на плошчы. Быў затрыманы і асуджаны на 15 сутак арышту ў Жодзіна. Станіслав надзвычай перажываў за працу пасля адбыцця пакарання, але кіраўніцтва яго арганізацыі пайшло яму насустрач.
Руководитель предприятия оказался на высоте. Сказал, я не вижу оснований твоего увольнения. Был бы ты разгильдяй, то я бы тебя уволил бы. Но я не так уж много специалистов твоего уровня, чем я ими сорил.
Андрей Демчук, жыхар Берасця, кажа, что менавіта зараз стало бачно, что люди начинают яднаться. А падчас минулой президентской кампании такого не было.
Это бачно, сколько народу приходит на суды и сустракать. Ведаем один одного у два, уже более
На Магілёўшчыне ў КДБ працягваюць выклікаць удзельнікаў падзеяў на плошчы 19 снежня. Актывісты гавораць аб неабходнасці стварэння рэгіянальнага цэнтру юрыдычнай дапамогі, удакладняе Андрэй Белагубоў.
Жыхарцы Магілёва Марыі Алексеевне не выпала быць удзельніцай акцыі ў пратэсту ў Менску. Даведаўшыся пра разгон і зняволенне сотняў людзей, наказала дачцэ паехаць у сталіцу ды зрабіць ахвярку ў іх падтрымку.
Очень солідарна з гэтымі людзьмі. Мне хацелось хоць чем-то им помочь, чтобы облегчить их и без того нелегкую участь. Они там и голодные же были, и медицинскую помощь им не оказывают. У них даже не было элементарных щеток, смена белья, им тяжело было это все передать. Конечно, для них важнее то, что их поддерживают.
Калядные святы объединяют белорусов, солидарных со зняволенными и осужденными. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Вашынгтоне з дэлегацыяй беларускай грамадскасці. Сенатар ЗША Джозеф Ліберман сярод тых, хто далучаецца да галасоў салідарнасці свабоды. Актывісты дэмакратычнага руху «Грамадзяне Беларусі» прысвячаюць калядныя святы клопату пра зняволеных за плошчу і іх сем'і. Коалиция за европейский континент безвизовых барьеров закликала усе краины Еврозвязу перенять приклад Польши и не брать с белорусов платы за национальные визы. У своем калядным послании керовник белорусской автокефальной православной церквы епископ Святослав Логин пытается, ти можа христианская улада воевать с уластным народом.